thina siyaphikela sesikolweni. Uhlupho lwamatitsha siyalwazi. Lunzima kakhulu siyababona uhlupho lwabo. Baswela ngitsho ini sibanike imfushwa singomama. Bahamba ngenyawo bebuyela besiya lapha abahlala khona ngesikhathi kuyimpela viki. Umbono ukuthi umuntu uyaswela wona ungcono ongasiyoditsha. Yikho siyabakhalela. Cela uhulumende abazwele. Abanike imali leyo abayicelayo. Thina sazothi babehamba ngezimoto. Abethu sebehamba ngenyawo abantwabethu. Bayahawula. Abantwabo kabala lutho. Hayi siyacela uhulumende. Siyacela baba. Nanga kwazwele imali yakho. Landi khona lephezulu. Lingamateacher. Lafundiswa. Lenzelwa konke. Ncedisana abantwana. Bathole imali abayifisayo. Bangobaba. Bangomama. Bale muli njengomuntu wonke. Sicela sibile uhulumeni uhulumende uyabazwela abanike imali abayicelayo. Angayehlisa kancane njoba ngqayi baqambe abankulu kodwa abanike imali abayicelayo. Siyababona behawula sizwe isikolo.
Uhulumende uthi izikolo sizizavulwa zonke kungakhathalekile ukuthi ngo-grade bani kumbe ngo-form bani kunyanga ezilandelayo. Lilo ubona njani lolo daba?
Hayi okuvula kwezikolo yeyo umkhuhlane iCovid siyayizwa sibili khona siyezwa ngemlayo ukuthi asimele siyenze asiqhubeke sisenza khona lokho kwemlayo ukuthi asiyenze izikolo zivulwe phela lapha thina abanye sesibuyela sibona umumulwane wesikhathi sempi abantwana abagcina bengafundanga sekusonakala phela khona apha thina semakhaya okwama WhatsApp lokho kade ufundwa ngabanye thina sikubonanga la abafundanga bethu abantwana ngikhona bebuyela ukuyathi bavulwa kuthi ukuthi baqalise ukufunda. Siyasifisa thina ukuthi isikolo ngasiyavulwa umkhuhlane ukhona ukuthi ugcina nina sikwazi so manje abantwana bazalahlekelwa impilo yakusasa engcono kusuke lapho balahlekelwe la yibuntu ngoba kulapha thina emakhaya kusemnandi ngempilo esiyibona isenziwa ngabantwana bona abasakhulayo esikolo babecatsha abantwana siyafisa isikolo ukuthi azivulwe shuwa umkhuhlane ukhona kodwa isikolo kazivulwe abantwana babuyele esikolo hayi siyacela isikolo kazivulwe umkhuhlane vele usehlele awuyindawo.